Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Mutaxassislar nogironligi bor odamlarning aksariyatiga mehnat sharoitlari yaratib berilsa, ular ish bilan ta'minlanishi mumkin deb hisoblaydi. Bu yerda bir vaqtning o'zida bir nechta darajalarda ish olib borish kerak. Qonunchilik, ta'lim, nogironligi bor insonlar ish bilan ta'minlanadigan kompaniyalar uchun haqiqatan ham mehnat imtiyozlarini joriy qilish bo'yicha vazifalar va albatta o'qitish. Nogironligi bor insonlarning munosib ta'lim olishi uchun keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish kerak. Bu ularga kelajakda ish bilan ta'minlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallashga imkon beradi. Biz bu haqda Toshkent shahridagi Inklyuziv jamiyat nogironlar jamoat birlashmasi raisi Nodira Tillayeva bilan suhbatlashdik.
Oramizda dasturi.
Nodira, salom. Inklyuziv jamiyat nogironlar jamoat birlashmangiz faoliyati haqida gapirib bering.
Bizning jamiyat 2019 yilning 28 fevralda Toshkent shahar adliya boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingan. Faoliyatimizning asosiy maqsadi nogiron bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolari huquqlarini himoya qilish va har taraflama rivojlanishlari uchun inklyuziv jamiyat barcha fuqarolar teng imkoniyatlar mavjud bo'lgan jamiyat yaratishda ko'maklashishdan iborat.
Sizning tashkilotingiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturi doirasida ijtimoiy loyihani amalga oshirish uchun mikrograntni qo'lga kiritdi. Ushbu loyiha haqida ko'proq ma'lumot bersangiz.
Bizning inklyuziv jamiyat nogironlar jamoat birlashmasi O'zbekistondagi BMTning qo'shma dastur doirasida nogiron bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha kichik loyiha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tanlovida kompyuter va buxgalter savodxonlik bo'yicha g'olib bo'ldik. Loyihamizning asosiy maqsadi nogiron bo'lgan shaxslarning sog'lom insonlar bilan bir qatorda teng imkoniyatli bo'lishlari, ijtimoiy hayotda faol qatnashishlari uchun ko'maklashish, imkoniyat va bilimiga asoslangan holda mehnatga jalb etish, ijtimoiy maishiy masalalarni hal qilishdek masalalarda ko'mak berish, jamiyat a'zolari nogironlarning huquqlarini himoya qilish, nogiron bo'lgan shaxslarni qo'shimcha kasb hunarlarga o'qitish va ishga joylashishlariga yordam berish.
Amalga oshirilayotgan ijtimoiy tashabbusning amaliy ahamiyati nimada? Siz yangi loyihalar ham rejalashtiryapsizmi?
Kelajakdagi maqsadlarim nogironlik bo'lgan yoshlarni kompyuter savodxonligini oshirish, internet sohasidan foydalanishni o'rgatish, buxgalteriyani noldan balansgacha ADNS dasturlarini mukammal o'qitish va shu orqali ularning kasbiy seviyasini o'stirish, ijtimoiy moslashish dasturini rivojlantirish va amalga oshirish, mehnatga layoqatini kuchaytirish va natijada ulardan tayyor kasb va hunar egasi yetishtirish. O'z baxtlarini topolmayotgan nogironligi bo'lgan yigit-qizlarimizning oila qurib, baxt qurg'oni butun bo'lishiga hissa qo'shib, Alloh yaratgan taxtining yerdagi sababchi bo'lib qolish.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Kiyim-kechak har xil ehtiyojlarga ega odamlar uchun qulay bo'lishi, yaxshi moslashishi va kiyim bo'lib qolishi, nogironlik formasiga o'xshamasligi kerak. Bunday moslashuvchan kiyim qanday bo'ladi? Birinchidan, soddalashtirilgan mahkamlagichlar, detallar bu sizga kiyimingizni mustaqil kiyish va minimal kuch sarflash imkonini beradi. Bundan tashqari, adaptiv moda bugungi kunda texnologiyalar bilan uzviy bog'liqdir. Moslashuvchan moda Tommy Hilfiger tomonidan yaratildi. U 2016 yilda Runway of Dreams ijtimoiy loyihasi bilan qo'shma kolleksiyalar tayyorlashni boshladi. Bolalar kiyimlari uchun birinchi turdagi kapsula shu qadar muvaffaqiyatli bo'ldiki, uning nusxalari ko'paytirildi. Brend hozirgi kungacha imkoniyati cheklangan odamlar uchun kiyimlar ishlab chiqaradi, faollarni hamkorlikka jalb qiladi. Vizual ravishda bu kiyimlar oddiy kiyimlardan farq qilmaydi, ammo ulardagi mahkamlagichlar o'zlari kiyinishda muammolarga duch keladigan odamlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda yaratilgan. List platformasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili adaptiv kiyimlarni qidirish 80%ga oshgan. Bunga qaramay, shuni ta'kidlash kerakki, adaptiv moda sanoati hali boshlang'ich bosqichida. Bunday kolleksiyalarni hozirda faqatgina sport kompaniyalari va bir nechta brendlar yaratmoqda. Biroq har qanday o'zgarishlar vaqt talab etadi va raqamlarga qaraganda u vaqt allaqachon kelgan.
Har juma kuni soat 9:00 va 18:00 FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi Oramizda dasturini tinglang.